la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Ascultăm în continuare un mesaj spiritual prezentat de pastorul Daniel Bota.
Bine ne revedem, sau cel puțin trag nădejde că suntem bine acum când ne revedem. E adevărat că binele este destul de relativ în viața noastră și nu întotdeauna reușim să îl avem într-o formă sau într-o abundență pe care ne-o imaginăm sau ne-o dorim sau poate chiar am avea nevoie. Însă trebuie să conștientizăm un lucru, că binele dincolo de ceva, dincolo de o chestiune materială, dincolo de ceea ce resimțim, binele este o persoană. Este persoana lui Iisus Hristos. Și fără a vorbi în clișee spirituale care să n-aibă nicio formă sau niciun fel de fond, aș dori să afirm că Hristos este binele suprem. Oamenii care l-au întâlnit pe Hristos în viața lor, mulți dintre ei au trecut prin multe lipsuri. Unii au fost bolnavi și au rămas bolnavi. Unii au trăit în sărăcie și au continuat să îl iubească pe Dumnezeu și să îl numească pe Dumnezeu ca fiind binele lor suprem. De fapt, în experiența creștină, în experiența spirituală, am putea spune faptul că doar în momentul în care conștientizezi că Hristos e totul atunci când nu ai nimic, abia atunci te-ai întâlnit la un nivel profund cu Iisus Hristos. Doar atunci când poți să spui, poți să-mi iei totul, dar păstrează-L, lasă-L pe Hristos, rămân cu Hristos, atunci îți dai seama că într-adevăr ești bogat și ai înțeles cine este Hristos. De aceea, rămână binele cu noi. Rămână binele peste noi și mai ales să rămânem cu binele. Un alt episod de înțelepciune pe care vreau să-l duc înaintea noastră este ancorat tot în Scriptură, într-un text al Proverbelor, care spune că mândria merge înaintea căderii. Că mândria merge înaintea căderii. Sunt mai multe texte pe care vă invit să le cercetați în sensul acesta legat de mândrie în toată Scriptura și în Proverbele lui Solomon, însă m-am oprit la acesta pentru că, cu siguranță, și dumneavoastră ca și mine, am descoperit adesea în viață că atunci când am fost mândri, atunci când nu ne-am văzut lungul nasului, atunci când am trecut dincolo de smerenie, au fost suficient de multe căderi. Biblia nu spune ce fel de căderi aduce mândria, dar cu siguranță am experimentat suficient de multe dintre ele. Spre exemplu, mândria este cea care de foarte multe ori contribuie la deteriorarea relațiilor. Da? În primul rând, relațiile pe care le avem unul cu celălalt în familie. Foarte multe conflicte apar din cauza că orgoliul meu vrea să se interpună și să impună orgoliului tău ce să facă. Orgoliul tău se împotrivește, orgoliul meu ține piept și așa apar conflictele și situațiile prin care ne jignim și ne rănim. Mândria merge înaintea căderii și astfel că relațiile se deteriorează până când cuplul se destramă. Iată dar o cădere, iată dar o desfacere a unei relații foarte importante dintre doi oameni. Relația dintre prieteni se desfac din cauza mândriei. Relația între șef și angajat se deteriorează din cauza mândriei. Șeful poate are o anumită mândrie că e șeful tău și îți poruncește ce să faci. Tu, chiar dacă ești angajat, ai o anumită mândrie și nu vrei ca să fii călcat în picioare de mândria șefului și apar separările. Mândria este vinovată pentru multele rele care se întâmplă în viața noastră. Mândria este, clar, un efect al păcatului și mai mult este un produs care crește în terenul răutății care ne caracterizează pe noi oamenii atunci când vorbim de firescul din noi. Însă aș dori să aducem câteva chestiuni legate de, hai să spunem așa, o psihologie a mândriei, de unde izvorăște ea, care sunt măștrile de care se ocupă, care le pune pe față și să intrăm în câteva dedesubturi în sensul acesta. Trag nădejde că va fi edificatoare acest mesaj pe care îl voi prezenta în lumina și în virtutea Scripturii. Așadar, mândria Vreau să notăm câteva lucruri în mintea noastră. Mândria este masca neputinței, rușinii ascunse și a simțământului de devalorizare. Este important să vedem unde se naște, este important să vedem cu ce se ocupă această mândrie și câte măști are de-a lungul vieții noastre. Deci, în primul rând, mândria este masca neputinței. Asta înseamnă că de foarte multe ori, în momentul în care ne simțim devalorizați sau simțim că anumite lucruri ne lipsesc, de exemplu, nu avem un statut financiar, nu știu de care, și ne simțim surclasați de aceia care se uită de sus la noi, tot cu mândrie, să încercăm să punem o mască a mândriei și să ne dăm rotuns, dacă nu pot să am putere financiară, cel puțin să am putere, în cuvintele mele, să opresez, să atac, să jignesc. Este o recunoaștere că în anumite zone sunt jos sau sunt mai mic sau sunt sub un anumit nivel care se cere în contextul în care exist. Astfel că orice om mândru arată pe fața lui că are o anumită neputință pe care și-o maschează. Are un anumit defect pe care și-l maschează. Apoi, spuneam, mândria este o mască a rușinii ascunse. Am lucruri din trecutul meu pe care lumea nu vrea să le știe. Nu vreau să le știe. Am anumite situații pe care nu vreau să fie scoase în evidență, dezvăluite. Prin urmare, pentru a-mi putea să-mi păstrez oarecare imagine, încerc să par altfel decât sunt. În cazul în care se află anumite lucruri din viața mea, deja să-mi fi setat o anumită imagine înaintea oamenilor, că atunci când se află ce am făcut în spate, oamenii să fie mai indulgenți cu mine, pentru că de vreme ce m-au privit ca un om foarte puternic, un om de vervă, să poată să îmi dea consecințe atenuante. Și spuneam, mândria este o mască și a simțământului de devalorizare. Lipsă de stimă de sine sau stimă de sine scăzută, lipsă de conștientizare că sunt valoros prin ceea ce sunt, nu prin ceea ce am, orice formă de valorizare de foarte multe ori este mascată cu mândria. Da? Nu am poate un estetic așa cum mi-aș dori, dar atunci voi compensa cu altceva. Voi fi omul acela care calcă chiar și pe cadavre ca să ajungă mai sus și să se mândrească că într-adevăr, deși nu are o frumusețe estetică ca și X, are totuși o anumită putere în altă zonă și de aici domină. Se vorbește de mii de ani de mândrie, este anatemizată, ostracizată și totuși este universal manifestată de fiecare dintre noi în diferite doze. Nu există om care să nu aibă sau să nu să fi intersectat la un moment dat cu mândria și să nu fi gustat în diferite doze. Este bine să ne reamintim în același sens că nu orice fel de mândrie este păcat sau este rea, vorbind de acea mândrie pozitivă care vine în urma conștientizării că am reușit anumite lucruri, că sunt capabil să fac anumite lucruri prin puterea lui Dumnezeu și sunt mândru de rezultatele mele. Asta nu mă face să-mi fac o reclamă, nu mă face să strig de pe acoperișul caselor că uite ce tare sunt eu, uite ce mare sunt eu, ci pur și simplu sunt satisfăcut, sunt bucuros de ceea ce Dumnezeu a putut să facă prin mine, prin abilitățile și talentele mele, punându-mă la dispoziția Lui. Mândria autosabotoare este cea care într-adevăr ne face rău. Înainte de a fi o boală spirituală, mândria autosabotoare este o mască ce ascunde o suferință a sufletului. Deci este o mască ce ascunde o suferință a sufletului. A unui suflet neglijat, a unui suflet abandonat, a unui suflet rănit, a unui suflet care nu a gustat în viața aceasta bucuria, n-a gustat dragostea, n-a gustat aprecierea, n-a gustat valorizarea, n-a gustat din lucrurile care ar fi trebuit să le guste un suflet care se dezvoltă în viața aceasta. Astfel că mândria devine un instrument prin care eu încerc să-mi fac loc în viața aceasta. Ne ținând cont de oameni din jurul meu în mod general. Pentru că n-am învățat iubire, pentru că n-am învățat compasiune, nu voi manifesta iubire și compasiune. Tot ce îmi doresc este să mă împlinesc o țintă în viață prin care să-mi dovedesc că eu sunt valoros. Foarte mulți dintre oamenii mândri au aceste suferințe legate de neglijența emoțională în viața de copil. Foarte mulți dintre oamenii mândri sunt acei care n-au fost hrăniți cu afecțiune în viața de copil și își croiesc un drum în viață pentru a dovedi, a se convinge că meritau să fie iubiți, că meritau să fie luați în atenție. Și de foarte multe ori acești oameni se folosesc de mândria lor și cu mândrie scot în evidență că pur și simplu viața trebuia să fie altfel cu ei, mai dreaptă, și pentru că viața n-a fost dreaptă, ei și-au făcut dreptate. Mergând mai departe, mândria se manifestă și descoperim că suntem prinși de mrejile ei atunci când se manifestă în viața noastră prin vanitate, prin superioritate, opulență, dispreț față de alții, grandomanie. Sunt doar câteva dintre formele care ies în evidență în momentul în care cineva dă pe față mândria. Toate aceste lucruri, nu uitați, și nu trebuie să condamnăm niciun om mândru, trebuie în primul rând să ne amintim că fiecare om mândru este un om care trăiește pe o anumită suferință care nu a fost expusă din cauza rușinii, din cauza faptului că nu s-a găsit un suflet față de care să mă deschid, și de aceea față de oamenii plini de mândrie trebuie să manifestăm compasiune și trebuie să manifestăm înțelegere și acceptare, ca apoi încet încet să ne apropiem de inima lor. Astfel că mândria devine un soi de scurtătură spre validare, spre valorizare și respect. Dacă nu îmi arăți respectul în modul în care eu simt că trebuie să mă arăt respect, mă voi comporta, mă voi manifesta într-o formă prin care te voi pedepsi. Pentru că am trăit în viața aceasta prea multe situații, prea multe contexte în care oamenii nu au văzut valoare în mine. Oamenii nu m-au recunoscut ca fiind un om important. Oamenii nu au crezut în potențialul meu. Prin urmare, am un fel de rejecție, am un fel pregătire mentală de a pune la punct pe toți aceia care nu sunt de acord cu mine, care nu mă pun în evidență. De aceea un om mândru care, de exemplu, este trecut cu vederea în momentul în care se întâmplă anumite alegeri, fie într-o biserică, fie într-o companie, și te-ai pregătit mental și ți s-a spus din dreapta, din stânga că tu ai merita postul respectiv și se trece cu vederea persoana ta, te simți rănit. Te simți rănit pentru că interpretezi acest refuz al oamenilor de a te pune într-o poziție ca fiind un abandon de care ai avut parte atunci când ai fost mic. Cumva mintea noastră ajunge să reinterpreteze durerea din trecut a abandonului într-un mod foarte, foarte personal, foarte, foarte puternic, și atunci suferința aceasta că ai fost din nou trecut cu vederea, deși ai fi meritat după conceptul tău să fii pus într-un anumit lucru, într-un anumit loc, se manifestă prin diferite atitudini. Și rana aceea sufletească se acutizează tot mai mult și începem să găsim modalități de a ataca. Astfel că, dacă sunt într-o poziție oarecare în viața aceasta și am ajuns pe o anumită ierarhie, încep să ameninț. Da? Faptul că m-am simțit din nou abandonat, faptul că am interpretat că oamenii nici de data asta n-au nevoie de mine, deși eram pregătit, încep să atac. Și ameninț. Vorbesc de faptul că voi chema poliția, că voi da în judecată, că voi chema o anumită televiziune, pentru că vreau să se scoată în evidență dreptatea. De fapt, este o dreptate personală care este ancorată într-o durere. De aceea mândria se manifestă în forma aceasta, pentru că nu suportă ca încă o dată să fi trecut cu vederea. Pe de altă parte, mândria este și o altă formă de a ține la distanță pe cei care ar putea să ne facă rău. Cumva intuim că anumiți oameni care nu ne valorizează, care nu ne bagă în seamă, sau cel puțin așa interpretăm, ne vor provoca diferite probleme sau suferințe. Prin urmare, oamenii mândri, de o anumită factură de mândrie, îi vor ține la distanță pe cei care îi cataloguează ca fiind o amenințare. Și de foarte multe ori oamenii, mulți oameni mândri, nu sunt neapărat foarte tempestivi, nu sunt foarte vocali, nu sunt în primele linii ca să facă o anumită ordine sau să impună anumite ordine, ci sunt oamenii care găsim pe băncile din urmă. Da? Mândria este o formă de a te ține la distanță. Nu sunt vocal, dar sunt ironic. Nu sunt un om care stau pe scenă, dar acolo de la spate, în momentul în care te apropii de mine, prin atitudine, prin comportament, prin modul în care te percep, te țin la distanță. Te țin la distanță. Pentru că nu vreau să fiu rănit, pentru că nu vreau să trec printr-o dezamăgire din nou, prefer să cred că nu există oameni care să mă iubească, că nu există oameni care să se dedice mie. Astfel că te țin la distanță. Iată dar o altă manifestare a mândriei care o putem descoperi poate în viața noastră sau în viața altora. Mândria în același timp este și o scuză sau un pretext de a face schimbare în viață. Iată o altă manifestare interesantă, dacă nu chiar ciudată, a mândriei. De foarte multe ori, atunci când, de exemplu, suntem într-o relație de cuplu, aud expresii de genul eu nu am nevoie să mă schimb, tu ai nevoie să te schimbi sau partenerul are nevoie să te schimbe, eu n-am ce să schimb, eu sunt bine așa. Aceasta este o altă formă de mândrie, în care pur și simplu vreau să te fac să înțelegi că nu vreau să mă schimb. Și atunci invoc diferite motive că nu am nevoie de schimbare, de fapt este nimic altceva decât frica de schimbare. Nu mă văd într-o poziție altă decât în cea care m-am obișnuit să fiu. Prin urmare, frica de schimbare poate să aducă sau să pună o mască a mândriei pe fața mea. Din nou, această rejecție față de schimbare este o teamă, izvorește dintr-o teamă. Mă tem că nu mai pot controla lucrurile așa cum le-am controlat. Mă tem că nu mai pot să prevăd lucrurile așa cum le-am prevăzut. Mă tem că vulnerabilitatea aceasta de care trebuie să dau dovadă în procesul de schimbare mă va afecta. Nu uitați! Oamenii mândri sunt oamenii care au suferințe interioare. Oamenii mândri sunt oamenii care au fost răniți în viețile lor. Sigur că aceasta nu este o scuză, dar este un adevăr de care trebuie să ținem cont. Sigur că asta nu înseamnă că trebuie să plecăm capul de fiecare dată în fața lor și să spunem, sărace, sunt bolnavi, n-avem ce face. Dar trebuie să știm un lucru, nu-i putem corecta pe oamenii mândri cu pumnul. Nu putem să-i corectăm cu puterea argumentului, nu putem să-i corectăm și să-i ajutăm să își vină în fire prin faptul că ne impunem. Pentru că, vă spuneam, orgoliul lor se împietrește tot mai tare, face o baricadă tot mai puternică și nu se va întâmpla altceva decât să se convingă că concepția lor despre lume, despre viață, despre oameni este una corect fundamentată și că oamenii sunt ostili, că viața este ostilă, că toată lumea este împotriva lor și își vor construi mai departe orgolile și mândria într-o formă patologică. Mândria, în esență, ascunde cu ea, dincolo de mesajul acesta al suferinței, ascunde mesajul sau ascunde un strigăt către ajutor. Nu știu dacă v-ați gândit la lucrul acesta, însă eu am avut de-a face cu oamenii mândri, eu însumi am avut momente în viață în care mândria a strigat foarte tare și eram mereu un gică contra, un om împotriva tuturor, un om care știe totul cel mai bine, pentru că am simțit probabil că oamenii nu mă bagă în seamă pentru ceea ce știu, ci oamenii sunt foarte atenți la mine în momentul în care fac gălăgie. Neștiind la vremea aceea că gălăgia este o dovadă a faptului că inima mea era în suferință și inima mea era mai mult goală decât plină. Că știți foarte bine, o căruță face gălăgie în momentul în care este goală. Când ai pus în ea fân sau lemnele și trece prin fața casei tale pe caldărâm, nu mai face aceeași gălăgie. La fel și o cutie de suc care este plină nu face gălăgie, dar o cutie de suc care este goală și o arunci pe caldărâm va face multă gălăgie. Goliciunea din om, din omul acela suferind, face ca el să reclame atenție. Astfel că mândria este un strigăt de ajutor. Sigur că cel mândru nu va primi ajutor dintr-o dată. pentru că va trebui, repet, să se regleze foarte atent, să scaneze omul din fața lui, să vadă ce interese are. Pentru că el s-a baricadat. Repet, el are concepția, omul mândru are concepția că toată lumea este împotriva lui. Pentru că a simțit ostilitate în copilăria lui, a simțit o respingere din partea celor care trebuia să fie, să-l iubească, el a început să vadă lumea în ostilitate. Iar mândria și orgolul este masca și baricada pe care și-a pus-o în a fi în siguranță. Și ceea ce contează pentru el este să fie în siguranță. Nu contează atât de mult să iubească, nu contează atât de mult să ofere compasiune, ci pur și simplu să fie protejat. Prin urmare, antidotul împotriva mândriei este nimic altceva decât iubirea. Vulnerabilitatea de a te lăsa iubit, renunțarea la frică, renunțarea la fricile pe care le-ai avut în sufletul tău, cum că oamenii te vor răni. Îmi plac foarte mult episoadele biblice în care Hristos se întâlnește cu oamenii mândri. Unul dintre oamenii mândri ai Bibliei cu care Hristos s-a întâlnit a fost, de exemplu, vameșul Zacheu, care era mândru de poziția lui, care pur și simplu aduna agoniseală după agoniseală și în suferința interioară pe care o avea, a încercat să-și dovedească, de fapt, valoarea lui, făcând lucruri care au fost chiar extreme. Știm foarte bine, vameșii erau nimic altceva decât niște evrei care s-au dat cu romanii și care primeau protecție din partea romanilor, oameni care au zis, dă încolo de neam, dă încolo de popor ales, ce mi-au făcut mie oamenii? Cine sunt eu să iubesc oamenii din jurul meu? Cine sunt eu să fiu mare patriot? Și Zacheu, la fel ca și Matei, ucenicul lui Iisus Hristos, au fost oameni care au avut foarte multă mândrie în ei. Însă întâlnirea cu Iisus Hristos, cu iubirea pe care Hristos o avea în suflet, i-a făcut să renunțe la aroganța lor, la pretențiile lor, la mândria lor. Petru era un om mândru, era un om orgolios. Fiul lui Zebedei erau niște oameni orgolioși. Renunțarea la orgoliu și predarea vieții lor pe mâna dragostei i-a făcut să înțeleagă că au avut un start greșit în viață, că cineva care ieri nu i-a iubit nu trebuie evaluat pentru totdeauna că toți oamenii sunt neiubitori. Pavel a fost un om orgolios, un om mândru de ceea ce avea, de înțelepciunea sa, de virtuțile sale. Însă momentul în care a întâlnit dragostea lui Dumnezeu, a înțeles că trebuie să se predea acestei dragoste, acestei iubiri divine. Prin urmare, antidotul împotriva mândriei este iubirea. Dacă ești mândru, uită-te atent în jurul tău dacă nu există măcar o persoană care să te iubească. Sigur, cea mai importantă persoană este Iisus Hristos. El ne iubește într-un mod necondiționat. Dar poate că mândria a făcut să-i respingi pe aceia care au vrut să te iubească. Poate că sunt copiii tăi, poate că este soțul tău, pentru că poate că este soția ta, poate că sunt chiar părinții care te-au rănit când ai fost copil. Dar acum regretă și te vor înapoi în inima lor. Nu mai pune bariere, nu mai pune distanțe și renunță să mai crezi că odată rănit, pentru totdeauna rănit. Dacă ai în viața ta, în contextul vieții tale, oameni care sunt mândri, poate la serviciul tău, poate la biserica ta, poate în casa ta, dacă mereu îi ataci, mereu arăți cu degetul spre ei și mereu lovești în ei și încerci să îi duci pe calea cea dreaptă cu puterea argumentului, să știi că nu vei reuși. Vei putea să-i apropii de tine doar prin puterea iubirii. Nu uitați, lumea interioară a omului mândru nu se cucerește cu sabia, ci așa cum a făcut Iisus Hristos, se cucerește cu ștergalul. Aplecați înspre el și insistând mereu că nu trebuie să-i fie frică să se lasă iubit. Și odată ce va renunța, odată ce va vedea iubirea mea necondiționată, iubirea mea îndreptată mereu înspre el, acest om va ceda încetul cu încetul. Astfel, nu uitați, oamenii răniți rănesc, cei mândri rănesc pe ceilalți. Dar haideți să ne comportăm cu ei cu răbdare, cu acceptare, iertare, înțelegere și mai ales cu dragoste. Să nu fim mândri, ca să nu cădem. Să fim umili, ca Hristos să ne înalțe.
Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de pastorul Daniel Bota.